Radio Okapi.
Passons à la Bissau, Marco Mulumba. Okapi.
Nabokuse kimia moke ezongi lelo sima ya zanga na ngumba kikwit mobulu mosalemaki utalobilo leki kino lelo na ngonga ya tongo bilenge bayike bakanga kinzela bipai na bipai na ngumba eye yango esalemi sima ya mbobundisi bwa kamoko ya basoda na ebandela ya poso tozali na yango. Bakangi komanda ya polisi ya district ya Olomami pe bamotindi mwami bale moleki na esambiselo ya Lubumbashi bafundi ye na makambo ya moyibi na mpe lolenge azanga kiko pesa kopekisa mobulu mosalamaki oposo eleki na Bukama. Awa na Kinshasa, Haute Autorité de Media esengi te babi misa mobe komwa misala ya radio na mpe television babengi Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Yango wana ame monite bobimisi bwa mobe komona bokopesa makoki ya kopesa mateya na kolisa mayele ya bapandi sango na mpe kotala mambi masusu. Mbote na bino banso, kimia moke esili kozonga lelo sima ya zanga na ngumba kikwit, nyonso wana sima ya mobulu mosalemaki utalubilo leki kino lelo na ngonga ya tongo. Bilenge baike na nzete na maboko mpe makwangula bakangaki nzela bipai na bipai kati ya ngumba eye, bazikisaki mpe pine ya mituka mobulu mo na mosalemi sima ya bobundisi bwaka moko ya basoda na ibandele ya poso tozali na yango basoda basato bakufaka eleko wana. Na kikwite tozali na Frederic Ipani na ndimbo na yezali na ndimbola ya Guy Roger Nyampala.
Moto moko awe na masasi ye ba polisi ba beta kipo na kopanza bato baye bazalaki okati ya etuka penepene ya Bank Central pe bilenge mibale ba zokaki makasi ndako ya mokambi ya PPRD eye ezali o quartier Nguluzamba na Kazombi na komini ya Lukeni pe bilo ya PPRD ba bukaki yango pe bazwaki biloko biso pe ba ndako ya alo alo ko buka wanande mai masalemaki mokolo mwalelo na tongo na kikwiti. Bilenge ya etuka ena bazalaki okati ya mobulu moye baye bazalaki kotomboka po na liwa ya mapinga basato ya FARDC ya camp colonel Ebea baye ba bomaki bango na bato baye banite. Minganga ya lopitalo enene ya kikwiti balobite bilenge babale ya mbula zomi na mibale pe ya mbula zomi na misato baye bazokaki makasi na mobulu mona bakomisi kamalamu bosimbate magazini bazando misala ya leta pe bitelo ezalaki ya kokangema utatongo ya lelo. Na pokwa ya lelo mabanga pe ba vitre ya magazin ya bank eye babukaki ezali solo komona na kaka na pokwa eye bato naino ba bandi kotambola te bomo mesano se ba polisi nde bazali kolekaleka. Na kikwiti mokambi ya bulamatari moko te naino apesi sango na tina ya mobulu mona.
O ngambo ya ye mokambi wa etuka bandundu wa monisite ezali pasi pona koyeba mae mazali koleka na sika na kikwit. Richard Ndambo alobite baimboka bafandi na bobangi bwa banguna bakoki kozala na engumba eye. Mokambi wa etuka ya bandundu abakisi na bolobite biloba loba mingi ezali kolobama na baimboka. Gouverneur Richard Ndambo azali sika awa na Kinshasa alobaki maloba mae na alo alo ya Belinda Bosuma.
C'est vrai qu'il y a un peu d'intoxication des gens qui font passer le message.
Ezali solo te mwa lokuta ezali epai ya bato baye bazali kopesa basango pote lobi liboso na ngai moto moko azalaki koloba te bauti koboma inspecteur moko onzela ya idiofa pene pene ya kikwiti pe ba pasoli libumu ya ye totindaki bato kuna nzokande ezalaki solo te naino tomoni ba weite okati ya kikwiti na yebite tomonaki moto moko oyo ayebaki koloba kota bisote ba imboka ba banza kite azali rebel ba beta ki epe ba mobo maki kasi sima ya boluka luki tomona kite ezali lokuta lobi nazalaki okati ya etuka na kotala mai matali bokengi na sangisa ki bakambi batali bokengi okati ya etuka tozwaki yoko miango kasi mawa pona lelo pambate bilenge baye ba sangala ki pona kobatela etuka bango mai esika te ba kengela etuka bakomaki kobuka pe koyiba biloko ya bato kasi mitindo mipesa mi epai ya bapolisi po bakoka kobatela etuka na kimia.
Na Katanga bakangaki komanda ya ba polisi ya district ya Olomami pe ba motindaki mwami bale moleki na esambiselo ya basoda na Lubumbashi bafundiye na makambo ya moyibi na mpe lolenge azangaki kopesa kopekisa mobulu moye musalamaki oposo eleki na Bukama na mobulu moye biloko biike bibebaki bato bazokaki ndakisa zuzi mokonzi wa parquet secondaire ya Bukama na Lubumbashi sango na Colin Juma Msompo.
Nzenene kenzike euti okamina elobi ete ezalaki omokolo mwa ibale molekaki nde bakangaki inspecteur ya bapulusu ya kamina oyo afundami mingi na likambo litali botindami bwa sango onte ya babilo nzike ya bapulusu mpona kosenga ete moko na moko wa bango akoka kosangisa motango mwa mosolo kama koto yoko ya bafranc congolais mpe ntaba nzike mpona bosepeli bwa milulu ya suka ya mbula sango eye eyebanaki nsima ya bati ndami ba inspecteur oyo kotuna bakambi babango balikolo ba ebazwami awa Lubumbashi sima ya bolukuluki basengaki na auditora kokanga inspecteur Leonard Mukalai wa bapulusu otongo ya mokolo mwamitano moye batiaki na mutuka mpona koya awa Lubumbashi wapi epai asengeli kosambisama na bilo ya auditora superieur ya Katanga oyo ezali pe kofunda ye likambo lya koboya kopesa ndingisa mpona kosilisa mobulu moye mongalaki kala Obukama, Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Sango na Bokuse awa na Kinshasa lelo UNICEF pesi milioni mibale koleka ya mono ya mangwele na misala ya programme élargie de vaccination mono moye ezali pona kobundisa bokono bwa buka buka mbula matadi ya ekolo Japon moto epesi lisungiliye ya motango pene na koto kama minei na tuku minei ya dolali mangwele mana makopesa manabituka bisato batangi ba Congo bandundu na Kinshasa. Celestin Costa azali chef ya misala ya bokolo Banzoto na UNICEF alimbola ki tina ya bo pesi mangwele na bituka biye bisato. Na Kisangani uta mwa misato moleki bafungoli mwango ya kokolisa mateya na mpe ya bolukaluki na mambi mamiete na ekolo Congo na kombo Reforco yango ezali likanisi ya etando ya Faculté de Sciences ya Université ya Kisangani ezali mpona kokolisa mayele ya mosala mwa basali bambula matadi baye batalaka mambi mamiete na yango toyoka professeur Jean-Pierre Mate mokambi molandi ya misala ya Reforco azali na elobeli ya Godlive Omondo.
En fait, le programme vise à relancer.
Kama imatari mingi boye kolizamba o ekolo ya biso Congo, misala mizalinzike, lokola mateya bobongisi bisaleli ya boye koli, epeli susu manso matali kotambola obisika to ozamba ya baibazwami omanaka mayi. Manaka mapesami pe etinda ya kosalisa na misolo baye koli ba doctorat to pe lisusu bawe ba mipesi musala ya koyekola zamba bango bazala nzike pe lisusu ba pesa mateya epai ya basusu po ya kolamusa bayi Congo baye bakobatela zamba etinda esusu epesameli biso ezali bongo bolamusi epai ya basali ba administration forestière
ces gens sont dépassés il faut une remise à niveau.
Pona kosukisa na sango esusu ya Bokusa wana Kinshasa, Haute Autorité de Media esengite babimisa mobeko mwa misala ya radio na mpe television babengi Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Yango wana am emonite bobimisi bwa mobeko mona boko pesa makoki ya kopesa mateya ya kokolisa maele ya bapandi sango na pe kotala mambi masusu. Na sango eye ya am nde tosukisi na yango sango tolengelaki pona bino na poko alelo matondo na bino banso balandi sango na biso ya poko alelo matondo na Jean-Claude Nsiala oya sungi biso na ndela ya masini pe na Noela Luzitu oya bongisa ki sango ya poko alelo botika la malamu.
Okapi, Okapi, eh. Adio, Okapi.